nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që thotë se është arritur pajtueshmëri me FMN-n, por ekspertët alarmojnë se po rrezikohet humbja mbi 150 milion eurove nga ky fond. Opozita dhe analistët kritikojnë 100 ditët e para të qeverisë, të meta vërehen në procesin e njohjeve dhe sundimin e ligjit. Ratko Mladić paraqitet të premten para gjyqtarëve të Tribunalit të Hagës. Sepp Blatter pritet të rizgjedhet presidenti FIFA-s pavarësisht thirrjeve që votimi të shtyhet. Edhe 40 të tjerë të vrarë në Sana të Jemenit. Në ditën ndërkombëtare të tyre, raportet flasin për rritjet e keqtrajtimit fëmijëve kosovar. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Qeveria e Kosovës kanë arritur pajtueshmëri për monitorimin e politikave ekonomike për vitin 2011 nga ana e FMN-s. Komentet e tij vijnë pas alarmit të dhënë nga ekspertët ekonomik se Kosova po rezikon të humbë 156 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Komisioni Evropian. Holësi tjera ndjekim në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pranuar se bisedimet që janë zhvilluar me delegacionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë nuk kanë qenë të lehta. Ai ka thënë se është arritur pajtueshmëri për monitorimin e politikave ekonomike për vitin 2011 nga ana e FMN-s, kurse zbatimi i këtij monitorimi, ka thënë zoti Thaçi, do të mundësoj vazhdimësimin e mbështetjes së fondit.
Të marrëdhëniet e Kosovës, shtetit të Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar jo vetëm që nuk jam shkëputur, por përkundrazi janë vendosur në bazë të një partneritetit të fuqishëm. Me që rast e shprehur edhe një herë përkushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për të marrë më shumë përgjegjësi në ruajtjen e qëndrueshmërisë makrofiskale të stabilitetit financiar, duke mos harruar asnjëherë edhe me qenien e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës në mbledhjen e qeverisë ka ripërsëritur qëndrimin e tij se pagat e rritura në sektorin publik nuk do të prekën dhe do të shpaguan me rritje. Ndërkohë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në një ligjërat para studentëve të Kolegjit Universitar Pjetër Budi ka shprehur skepticizmin e tij për siç ka thënë ai ndryshimin e marrëdhënieve me FMN-n. Në anën tjetër, ekspertët çështjeve ekonomike kanë potencuar se përkesimi i raporteve me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka ndikuar njëkohësisht në përkesimin e raporteve edhe me Bankën Botërore e Komisionin Evropian, institucione këto që sipas tyre financojnë deficitin buxhetor të Kosovës. Ekspertët e ekonomisë thonë se vendi po rrezikon të humbas 156 milion euro. Eksperti i ekonomisë Lumir Abdigjiku shprehet.
Humbja parë është më shpejtja dhe është një humbje financiare për 156 milion eurove në buxhetin e vitit 2011, që rezultat i mos përmbushjes së kriteriëve të marrëveshjes stand-by të nënshkruar vitin e kaluar. Humbja dytë është në proceset integruese të Kosovës, me theksë veçantë në integrimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Humbja tretë, më afatgjate për Kosovën, është një imazh i dëmtuar përballë investitorëve të huaj.
Sipas stimës, respektimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar bën që Kosova në vitin 2013 të hyjë në krizë të thellë financiare.
Ne po futemi në një situatë në cilën deficiti i Kosovës ambetet tërësisht i pambuluar, dhe për këtë do drejtu drejt bilancit bankar të Kosovës, që është dikon rreth 240 milionë euro pra para të grumbulluara nëpër vite. Fillimi këtyre parave të grumbulluara nëpër vite është zgjidhje për këtë vit. Ndoshta vitin tjetër do të jetë zgjidhje shitja për të këtë, po në periudha fazate ne mbesim tërësisht pa resurse dhe kjo është dëm që i bëhet Kosovës.
Mosmarrveshjet e Kosovës me FMN-n kanë të bëjnë me shpenzimet për vitin 2011. Në veçantë rritjen e pagave për shërbyesit civil. Vitin e kaluar, qeveria e Kosovës është dakorduar me këtë institucion ndërkombëtar që pagat në sektorin publik të rriten për 7.8%, por këto pagesa janë ngritur për mbi 30%. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Hakej Shatri thotë se mos respektimi marrëveshjeve financiare rrezikon dështimin e politikave buxhetore në vend.
Duke parë që nuk po përfillen rekomandimet e tyre, ata në një farë forme janë tërheqë edhe nga premtimet për frymën e donacioneve. Fjalën këtu kam në radhë parë për Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili u tërheq prej disa programeve që ka pasur për Kosovën dhe këtu diku afër 200 milionë euro të projektuara në buxhetin e Kosovës për këtë vit ka mundësi që të rrezikohen.
Sidoqoftë, mos respektimi marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar Kosovar, edhe sipas Shpend Ahmetit nga partia opozitare Vetëvendosje, Kosova do të ballafaqohet me probleme fiskale dhe financiare gjatë këtij viti.
Ne e kemi kalu buxhetin në pritje të këtyre fondeve. Nëse e keni lexuar buxhetin, deficiti do të financohet nga 87 milion prej fondit monetar, nga 50 milion nga donatorët tjerë, nga Komisioni Evropian, të cilat pothuajse të tëra janë të lidhura me marrëveshjen që e kemi pas me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo do të thotë se ne si vjet do të kemi tani një hendek më të madh, domethënë pothuajse po pritet që mbi 150 milion euro të deficitit ne si vjet nuk e dim se ku do t'i marrim.
Ndryshe Kosova është barantarja 186 e Fondit Monetar Ndërkombëtar në vitin 2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesi me zhvillimet në Kosovë. Opozita kosovare dhe analistët politik kritikojnë veprimet e qeverisë së vendit brenda 100 ditëve të ekzistimit, duke thënë se politikat e pamenduara mirë i kanë thelluar problemet e shtetit në shumë fusha. Procesi i njohjeve, sundimi i ligjit dhe gjendja ekonomike përmenden si fusha në të cilat ekzekutivi kosovar nuk ka arritur sukses. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Jam me besim plot se do të jetë qeverisja më efektive në historinë politike të Kosovës deri më tani.
Pa të thënë kryeministri i Kosovës më 19 shkurt të këtij viti, kur nisi zyrtarizimin e marrëveshjeve për koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe disa subjekte të tjera politike të cilat tani përbëjnë qeverinë e vendit. Mirë po njohësit e rrethanave politike dhe përfaqësues të opozitës drejtojnë një varg kritikash në adresë të qeverisë Thaçi, e cila të mërkurën po shënon 100 ditëshin e ekzistimit. Analisti Halil Matoshi vlerëson se, si që quan ai, qeveria Thaçi 2 e ka degraduar Kosovën, sikurse në aspektin e brendshëm, ashtu dhe në rrafshin e ndërkombëtar.
Çdo sferë, çdo fushë e jetës vrihet pa pafem, vrihen minusa të mëdhaj edhe në jetën sociale, edhe për sa i përket privatizimit të kompanive publike, edhe për sa i përket sundimit të ligjit.
Me gjithë vështirësitë për të fituar numrin e mjaftueshëm të votave, qeveria aktuale u padvotuar me 65 vota pro dhe një kundër në kuvendin e Kosovës. I rizgjedhurin në postin e kryeministrit Thaçi, pa thënë se do të krijojë një qeverisje të mirë që do t'i sillte Kosovës zhvillim ekonomik, demokratizim të brendshëm dhe perspektivë euroatlantike. Këto prioritete, sipas Matoshit, nuk janë realizuar, edhe pse kabineti qeveritar, siç thot ai, është rritur dukshëm krahasuar me qeverinë e parë të uthequr nga kreu i Partisë Demokratike.
E vetmja e arritur, më thoshta, po them, është se e ka fry aparatin qeverisës pothuajse në përmosa të vetë kuvendit të Kosovës, nga se asë në kuvend nuk po ka mjaftuese për t'i zënë ministrat dhe zavendës kryeministrat e kësaj qeverie.
Edhe pse ia kishte dhënë vetes si synim prioritar, qeveria kosovare gjatë 100 ditëve nuk ka arritur të rrisë numrin e njohjeve të shtetit, i cili njohjen e fundit e mori nga Omani në fillim të muajit shkurt, duke e quar në 75 numrin total të njohjeve. Opozita në Kosovë nuk shpreson në suksesin e platformës diplomatike të cilën e krijoi kohë më parë Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës. Ish shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni vlerëson se pengesa kryesore që ka shkaktuar ngjecjen e procesit të njohjeve është dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i cili nisi në mars të këtij viti.
Dialogu që po zhvillohet me Serbinë është një prej shkaktarëve të ngjecjes, dhe kjo duhet thuhet qartë dhe me zot lart. Duhet thuhet Washington, Paris, Berlin, Londër, në qendrat e vendimarrjes në botë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Tribunali Agës ka njoftuar se i dyshuari për krimet e luftës në Bosnjë Ratko Mladić do të paraqitet për ertë pa në gjykatë të premten. Gjatë seancës dëgjimore, me ngjecjen e së premtes, Mladići do t'i kërkohet që deklarohet për akuzat që rëndojnë mbi të e që përfshin gjenocidin, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit që dyshohet se janë kryer gjatë luftës në Bosnjë. Krye prokurori për krime lufte në Tribunalin e Agës, Serge Bramez, ka bërë këtë deklaratë.
I have no doubt.
Nuk kam asnjë dyshim që Mladić do të ketë një proces të drejtë dhe se të drejtat e tij do të respektohen, tha Bramec në Hag. Kosova ka shënuar për parime të dukshme këto vite të fundit, ka deklaruar ish antari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-ve, Earl Pomeroy. Këto komenta i bëri pas një takimi që zhvilloi me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i cili njoftoi atë me zhvillimet në Kosovë. Ndërkaq Pomeroy siguroi kosovarët se Kongresi Amerikan vazhdon të jetë i interesuar të bashkëpunojë me Kosovën dhe me parlamentin.
Members of Congress are very interested.
Antarët e Kongresit janë shumë të interesuar për Parlamentin e ri të Kosovës dhe ata duan shumë që ne të jemi partner. Ne kemi një përvojë prej 250 viteve gjatë së cilës kemi kohë duke bërë edhe gabime nga cilat kemi nxjerr shumë mësime dhe ndoshta ne mund të ndajmë përvojat me ju dhe të mësojmë nga njëri tjetri, theksoi Pomeroi. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një deklarate i ka akuzuar ashpër misionin ndërkombëtare pasi nuk po bëjnë asgjë për lirimin e rrugëve në veri të cilat mbanë të bllokuara që disa ditë nga një grup i serbëve. Kfori dhe Oleksi janë rreshtuar në anën e atyre që kanë bllokuar rrugët dhe që po e destabilizojnë veriun, shkruan në komunikatën e KMDL-njës. Organizata në fjalë ka dhënë një porosi për institucionet vendore, të cilat sipas saj nuk duhet të bëjnë vetëm deklarime, që më shumë ngjajnë deklarata folklorike për të kryer punën e tyre, thuhet në komunikatën e KMDL-njës. Zyrtarët mjekësorë në Jemen thonë se më shumë se 40 persona janë vrarë gjatë natës në përleshit në përrug në mes të forcave qeveritare dhe luftetarve të fiseve rivale në kryqëtetin e vendit Sana. Luftimet e sotme ndodhen një ditë pasi forcat e regjimit të Ali Abdullah Saleh vranë 7 persona që demonstronin kundër presidentit në jug të qytetit të Sanas. Demonstruesit po kërkojnë dorëheqjen e Salehut që prej fundit të muajit janar. Zëdhënës i qeverisë e Gaddafit, Musa Ibrahimi, ka thënë se sulmet ajrore të NATO-s mbi Libin kanë vrarë 718 civil dhe kanë lënduar mbi 4.000 të tjerë. Ibrahimi ka thënë se këtu nuk përfshin viktimat në mesin e forcave të Muammer Gaddafit. Këto dhëna nuk kanë pasur mundësi që të verifikohen në mënyrë të pavarur. Sekretari Amerikan në shtetit Hillary Clinton e ka dënuar vrasin e gazetarit pakistanez që ka raportuar për lidhje të ushtrisë pakistaneze me Al-Qaeden. Komunikata amerikane thot se puna e gazetarit Shehzad rreth terrorizmit dhe çështjeve të shërbimit të inteligjencës në Pakistan kanë hedhur dritë mbi pengesa që paraqet ekstremizmi për stabilitetin e Pakistanit. Shehzad, i cili u vra në moshën 40 vjeçare, ka punuar për një agjenci të lajmeve italiane dhe një faqe interneti e regjistruar në Hong Kong. Ai ishte zhdukur të dielën. Hetuesit e sigurisë evropiane të ushqimit po bëjnë përpjekje që zbulojnë nivelin e përhapjes dhe burimin e bakterisë E. coli, që deri më tash ka shkaktuar vdekjen e 16 personave dhe ka infektuar më shumë se 1000 të tjerë, kryesisht në Gjermani. Rusia i ka ndaluar trangujt dhe domatet që importohen nga Spanja dhe Gjermania, si përgjigje ndaj situatës ka paralajmëruar se do zgjeroj ndalesën për produktet e tilla nga gjitha shtetet e BE-s derisa të zbulohet burimi i infeksionit. Ekspertët e kancerit që punojnë për Organizatën Botërore të Shëndetësisë kanë thënë se disa dëshmi tregojnë që përdorimi i telefonit celular rrit mundësitë e një lloji të kancerit në tru. Ekspertët rekomandojnë që përdorimi i telefonit celular duhet të gjendet në listën e aktiviteteve mundësisht kancerogjene. Gjërat e klasifikuara si mundësisht kancerogjene nuk nënkuptojnë se shkaktojnë drejt për drejt kancerin. Vlerësohet se momentalisht në botë ka 5 miliard përdorues të telefonit celular. Ania kozmike Endeavour sot është kthyer në tokë në qendrën Kennedy në Florida, duke i dhënë fund misionit të saj në hapësirë dhe duke u bërë kështu Ania parafundit kozmike që pensionohet. Ulja në tokë e Anies Endeavour i ka dhënë fund edhe misionit të saj 16 ditor, gjatë cilit ekipi kreu punët e fundit në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ania fundit kozmik amerikane që do të fluturoj është Atlantis, e cila do nis misionin e saj në korrik. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku partitë politike atje gjatë prezantimit të programeve para elektoratit kanë premtuar zgjidhjen e të gjitha problemeve në sferën e ekonomisë, si hapjen e vendeve të reja të punës, uljen e tatimeve dhe zbutjen e varfërisë. Por ekspertët e ekonomisë thonë se ofertat e tilla bëhen vetëm për marketing politik, pasi realizimi i tyre është i pamundur në kushtet e krizës së thellë në të cilën ndodhet Maqedonia. Kronike Isuf Kadriut.
Në programet ekonomike të partive politike pa marë parasysh nëse bëhet fjalë për partitë të pushtetit aktual apo të opozitës, premtohet gjithçka. Partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMN, ka premtuar realizimin e 1200 projekteve në ekonomi, uljen e tatimeve, uljen e numrit të papunëve, si dhe caktimin e pagës minimale, e cila nga sindikatat kërkohet që të mos jetë më ulët se 160 euro. LSDM-ja opozitare ofron në pensione për çdo person të moshës mbi 65 vjeçare, pa marr parasysh nëse plotëson ose jo kushtet për pension, uljen e tatimeve, të kamatave dhe hapje të vendeve të reja të punës. Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim zotohet për ndërtimin e autostradave me Kosovën dhe Shqiprin, si dhe hapjen e zonave të lira ekonomike dhe në vendet e banuara me Shqiptar. Demokracia e Re ka premtuar 1 miliard euro investime dhe 50.000 vendet e reja të punës. Barabarsi ekonomike apo siç thon marrjen e hisës së shqiptare në buxhetin e shtetit kanë premtuar edhe dy partitë tjera opozitare, por të gjitha këto premtime vlerësohen si jo reale nga ekspertët e ekonomisë, në veçantë ato që kanë të bëjnë me uljen e tatimeve dhe rritjen e shpenzimeve për kategoritë sociale.
Imagjinoni për shembull deklarimet e njerëz palë dhe tjetrës se si në njëjtin kohë do rritin rrogat, do rritin pensionet, do rritin shtesat sociale, që është paradoks për VMR-n, por ajo po e premton. Dhe njëtën kohë thonë do t'i ullim tatimet, si ka mundësi të rrit një shpenzimet, të ullni tatimet, dhe deficitin të mbani të në ekuilibër dhe rrinë 3%. Pra kjo formullë në ekonomi nuk në është e njohër. Prandaj vërtet janë ca parametra, indikator, që janë tipik elektoral.
Thot Abdul Menaf Bezheti, profesori ekonomist në Universitetin e Evropës Juglendore në Tetov. Ndërsa duke komentuar premtimet e partive për ngritjen e ekonomisë dhe uljen e varfërisë në vend, Nikola Popovski, profesor dhe ishte ministri i financave, thekson se partitë politike duhet të jenë serioze në prezantimin e ofertave ekonomike, ndërsa veçon ato që kanë të bëjnë me zotimet për uljen e tatimeve.
Se në odjeme vo zona vo koja partijite može bi, zë dhe dobjat...
Ndodhemi në një situatë kur partitë politike ndoshta për të fituar zgjedhjet, kalkulojnë me propozimet rrezikshme. Është e pakuptim të premtohet ulja e tatimeve kur dihet fakti se Maqedonia nuk ka tatimet e larta. Në Evropë tatimet personale janë progresive, pra tatimet më të ulta janë 10%, kurse tek ne tatimet më të larta janë 10%. Kjo vlen edhe për tatimet tjera. Pra është shumë e lehtë që të ulen tatimet pasi kjo do të mirëpritej nga të gjithë, por në politikat ekonomike të shtetit kjo do të kishte pasoja të mëdha, thotë Popovski. Partitë politike shqiptare ofertat të tyre ekonomike gjatë kësaj periudhe i kanë prezantuar edhe para odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore që mbulon vendbanimet shqiptare. Drejtuesit e asaj thonë se ofertat janë të mira, por duhet të bëhen pjesë e programit qeveritar dhe jo si deri më tani që premtimet të mbesin vetëm në letër.
Koalicioni i arshëm që do të bëhet mes partnerit shqiptar dhe atij maqedon jetë në baza të barabarta dhe prej përpara i njohur si platformë, që mos ndodh ajo si dikur që ish praktik, që mos të përfillen kërkesat e biznesit shqiptar që është anashkaluar në mënyrë sistematike gati 20 vite të kaluara.
U shpreh Menderes Kuçi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dita ndërkombëtare e drejtave të fëmijëve, Kosovën e gjen me një numër mjaft të madh të fëmijëve të keq trajtuar fizikisht, emocionalisht dhe seksualisht, thonë zyrtarët e organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Ndërkaq autoritetet e rendit thonë se numri i fëmijëve që keq trajtohen është më i madh se sa ai i raportuar. Raporti i Ariana Kasapollit.
Përderisa në mbar botën sot shënohet Dita ndërkombëtare e drejtave të fëmijëve, në Kosovë 108 fëmijë gjendën në strehimore, mbi të cilët është ushtruar dhunë. Por nuk janë vetëm këta fëmijë të keq trajtuar nga dhuna, qoftë ajo fizike, emocionale apo seksuale, thonë zyrtarë që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Organet e rendit thonë se nuk dihet numri real i fëmijëve ndaj të cilëve ushtrohet dhunë, pasi që sipas tyre jo të gjithë viktimat i paraqesin rastet në polici. Tahire Haxholli, shefe e sektorit të dhunës në familje dhe abuzimit me fëmijë në drejtorinë e krimeve të rënda, thot se keq trajtimi tek fëmijët ka filluar të trajtohet qysh në vitin 2005, ku edhe janë formuar struktura në tri nivele.
Gjitha format e keq trajtimit të fëmijëve, format e dhunës, raportohen polici. Kryesisht ka filluar të ngrihet raportimi këtyre rasteve nga viti 2006, në fillim ndoshta edhe s'kan pas një uri fëmia se ku duhet të raportojnë rastin, a ka organet e cilat e trajtojnë këtë problematikë.
Ndërkaq Naime Sherifi, udhëheqëse e qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, tregon se kjo qendër ofron mbrojtje dhe strehim për fëmijët mbi të cilët ushtrohet dhunë.
Gjatë këtij viti total i viktimave që kemi pas 187 viktima strehume në Prishtinë dhe në Mitrovicë, në strehimore tona, 108 prej tyre kanë qenë fëmijë. Domethënë, më tepër se gjysma, rreth 70% e rasteve që kemi strehuar kanë qenë fëmijë, kanë qenë kryesisht fëmijë prekur nga dhuna në familje, edhe nga forma tjera dhunë, si që është trafikimi apo abuzime tjera.
Ndërka që psikologët vlerësojnë se dhuna tek fëmijët ndikon shumë keq, duke ullur integritetin e egos e tyre si dhe vetbesimin, Anduena Arni, psikologe, shpjegon.
Si forma cilat kisha mujtë me qëtë këtë dhunën dhe fëmijëve, është dhuna emocionale, dhuna fizike dhe ajo seksuale. Tek ne, si format më të shprehura janë dhuna fizike dhe dhuna emocionale, e cila ndodh në familje në shumicën e rasteve dhe gjithashtu nuk janë të paktat rastet kur me këto lloje të dhunës ballafaqohemi edhe në shkolla.
Sipas Arnit, dhunë ndaj fëmijëve përdorin edhe prindërit duke konsideruar dhunën si mjet edukativ për ta. Ndërkaq sipas statistikave të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2010 janë raportuar 130 raste të fëmijëve mbi të cilët ushtrohet dhunë, derisa vetëm në tremujorin e parë të këtij viti janë raportuar 45 raste të dhunës ndaj fëmijëve.
Dhunimit kemi 3 raste. Sëm seksual janë 6 raste të raportume, kështë trajtim psikik ka gjithashtu raste të cilat 3 veç janë të raportume, mirë po në bazë të lëmtime e këto besuat që kam shumë a shumë, mirë gasmim seksual gjithashtu në moshën 16 vjeqare janë 3 raste, po në përgjithsi kështë trajtim seksual i përsur në moshën 16 vjeqare janë 30 raste gjatë vitit 2010.
Sidoqoftë, zyrtar për të drejtat e njeriut tashmë kanë deklaruar se që nga vitin 1999 nuk është bërë asnjë hulumtim, qoftë nga institucionet qeveritare apo nga organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, lidhur me shkaqet që quajnë drejt shkeljes së të drejtave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbesi me një temë që po ashtu ka në fokus të saj fëmijët. Në Afganistan dhe Pakistan, një val sulmesh vetvrasëse të kryera nga fëmijët ka dominuar javët e fundit. Zyrtarët afgan akuzojnë talibanët për rekrutimin e fëmijëve në radhët e veta, por arsyet përse të miturit bëhen kamikaz janë më komplekse. Më shumë mollësi ndjekim në raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, të cilin për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Për një numër të madh të fëmijëve në Pakistan dhe Afganistan, këta janë tinguj që i shoqërojnë në Amshim. Një fëmijë 15 vjeçar që donte të bëhej sulmues vetvrasës u arrestua në veri të Afganistanit më 5 prill. Ai thotë se është edukuar në një medrese në qytetin pakistanez të Peshawarit. Ndonse nuk pranon të flasë me emra, ai pohon se ishte inkurajuar për një mision vetvrasës në provincën afgane Kunduz, ku do të hidhte në erë aeroportin lokal. Ata na thanë se do të shkojmë në qiell, na thanë se do të jetë bukur. Kjo ishte arsyeja pse pranova. Ishte mashtruar këtë herë dhe nuk do ta bëj përsëri, thot ai. Sulmet vetvrasëse janë rritur në mënyrë dramatike në rajon. Zyrtarët e inteligjencës afgane akuzojnë talibanët për rekrutimin e fëmijëve në radhët e veta. Shifrat e sakta është të vështirë të nxirren, por mbi 25% të planifikuesve të kamikazit që mbahen në qendrat e paraburgimit në Afganistan janë nën moshën 18 vjeç. Se çfarë i shtyn këta të rinj të marrin vetes jetën mbetet e paqartë. Furia e fundit e shpërthimeve vetvrasëse ka bërë që zyrtarët afgan të ngrenë shqetësime në lidhje me rolin e medreseve në Afganistan dhe Pakistan. Shumë nxënës të medreseve në shtetin pakistanez thuhet se ndjekin ideologji ekstremiste në maskën e fesë, përfshirë këtu edhe interpretimin e dhunshëm të xhihadit. Por një gjë e tillë hidhet poshtë nga përfaqësuesi i qeverisë së Afganistanit për arsimin në Pakistan, Abdul Ghani Hidayeti.
Mutlak drogde hec hakikat në lëri mënga.
Gënjeshtër, ata nuk e mësojnë xhihadin në shkollat pakistaneze. Ata janë mbikëqyrje të vazhdueshme. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë, thekson Hidayeti. Idet sipas së cilave sulmuesit vetvrasës nxiten nga Islami Radikal janë sfiduar edhe nga studimet e fundit. Libri i psikologut Ariel Merari, Udhtimi në vdekje, aspektet psikologjike dhe sociale të terrorizmit vetvrasës, vënë pas se shumë nga sulmuesit janë depresant klinik dhe i marrin vetes jetën për motive të ngjashme me njerëzit e tjerë që bëjnë vetvrasje. Shkencëtari politik i Shteteve të Bashkuara Robert Pape thotë se vendet që i nënshtrohen intervenime të huaj kanë tendencë të zhvillojnë stimuj shoqëror specifik për sulme të tilla. Megjithatë, shumë fëmijë thuhet se nuk kanë zgjidhje. Raporti i majit i Kombeve të Bashkuara tërheq vërejtjen se disa nga ata janë të detyruar të mbajnë armë apo eksploziv. Një studim mbi 10.000 njerëzve në pjesët rurale të Pakistanit tregon se 79% e tyre besojnë se vështirësitë ekonomike janë faktori kryesor për sulmet vetvrasëse. 14 vjeçari Muhammed Faret është arrestuar po ashtu më 5 prill në akuzat për tentim hedhje mbledhje në erë të aeroportit Kunduz. Unë nuk kam probleme me qeverinë afgane, por unë nuk i pëlqej të huajt. Kam zotruar krijimin e minave toksore për të hedhur në erë tankët e tyre, thot Faret. Për të arsye sulmeve vetvrasëse janë të huajt, për të tjerët është joshja me parajsën. Motivet mund të jenë të ndryshme, por jetët të fëmijëve që sjellin terrorizmin ose janë të detyruar ta bëjnë atë, ndaj një ekzistencë të dhimbshme e cila ka kohë që ignorohet.
Sepp Blatter pritet të rizgjedhet presidenti i trupit qeverisës botëror të futbollit pavarësisht thirrjeve që votimi në FIFA të shtyhet për shkak të spekulimeve për korrupsion dhe rishfet. Blatter në Kongresin e FIFA-s që po mbahet në Zyri hodhi poshtë thirrjet për hetime të pavarura brenda organizatës, duke thënë se organizata është e aftë që të merret vetë me këto. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim më të afërt kësaj problematike.
Presidenti FIFA Sepp Blatter është zotuar se do të avthejsh këtë organizatë të trazuar nga dyshimet për korupcion. Duke folur para delegatëve të 208 asociacioneve të futbolit nga mbar bota, të cilet po marrin pjesë në kongresin e 61 të FIFA-s, Blatter e ka quajtur veten kapiten të anijes, i cili ka përgjegjësinë dhe detyrën për ta kthyer këtë anije në rrugën e duhur.
Donc nous nous réunissons aujourd'hui ici vous nous en unité et solidarité.
Jemi mbledhur këtu sot në unitet dhe solidaritet. Të gjithë e dim se anija FIFA është në ujra të turbullta, do të thoja, por kjo anije duhet të kthehet në rrugën e duhur, ka thënë Blatter, i cili pritet ta udhëheqë këtë organizatë botërore për të katërtën herë. Ai konkuron pas sfidues për postin e presidentit të FIFA-s, duke qenë se rivali i tij vetëm Mohamed bin Hammam u tërhoq, pasi u pezulluar nga komiteti etikës në kuadër të FIFA-s përballë pretendimeve se ka dhënë rishfet në mbështetje të kandidaturës së tij. Zoti Hammam ka thënë sot se po trajtohet padrejtësisht sepse është pezulluar para zhvillimit të hetimeve dhe para se shpallej fajtor. Ai ka thënë gjithashtu se i është ndaluar hyrja në kongresin e FIFA-s dhe nuk i është dhënë mundësia të ankohet ndaj pezullimit. Zyrtarët anglez dhe skocez kanë bërë thirrje që zgjedhja e sotme presidenciale në FIFA të shtyhet, duke propozuar formimin e një mekanizmi të jashtëm për të hetuar dyshimet për korrupsion në radhët e udhëheqësisë së organizatës botërore të futbollit. Princi William i Britanisë së Madhe, i cili kryeson Asociacionin Anglez të Futbollit, gjithashtu ka thënë se nuk mund të ketë zgjedhje të ndershme pas kaq shumë akuzash për korrupsion. Disa sponsorë të mëdhenj të FIFA-s, përfshirë këtu kompaninë Coca-Cola dhe Adidas, kanë shprehur gjithashtu shqetësim për imazhin e dëmtuar të organizatës. Por gjatë votimeve për propozimin mbi shtyrje në Zyrih, vetëm 17 nga 208 delegatë të FIFA-s mendonin se votimi duhet shtyhet. Vet Blatter ndërkaq ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj thirrjeve për hetime të pavarura mbi dyshimet për korrupsion, duke thënë se çdo reformë në FIFA duhet vi nga vet organizata.
Je suis certain et je suis d'accord que vous serez pour m'accompagner.
Jam i sigur dhe pajtohem se do të më ndiqni, se do të mund të zgjidhim problemet brenda FIFA-s, ka thënë Blatter. Që prej turneut inaugurues më 1930, Kupa Botërore tani është shëndruar në një industri multimiliard dollarshe. Me 32 ekipe botërore që garojnë në finalen e Kupës Botërore, ajo është shëndruar në ngjarjen më të shikuar dhe më të ndjekur sportive në botë, duke i tejkaluar kështu edhe lojrat olimpike. Turneu i vitit 2010 në Afrikën e Jugut arriti të grumbulloj 3 miliard dollar të ardhurash, por kritikët nuk e kanë të qartë pse janë vetëm 22 njerëz në pozicion për të vendosur se cili vend do të jetë negocir dhe do të përfitojë nga kampionati botëror dhe pse pikërisht këta 22 njerëz duhet të japin llogari vetëm vetes për vendimet që marrin.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri tha që thotë se është arritur pajtueshmëri me FMN-n, por ekspertët alarmojnë se po rrezikohet humbja mbi 150 milionë eurove nga ky fond. Opozita dhe analistët kritikojnë 100 ditët e para të qeverisë, të metave rrehen në procesin e njohjeve dhe sundimin e ligjit. Ratko Mladiç paraqitet të premtuar para gjyqtarëve të Tribunalit të Hagës. Edhe 40 të tjerë të vrarë në Sana të Jemenit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.